Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Izvještaj Evropske unije o napretku u Srbiji, dva klastera, Bosna i Hercegovina, najlošije ocjene. Srbija pokreće krizni plan za snabdjevanje gasom. Poziv OHR-u da iz javnog života ukloni zvaničnike koji ruše državu Bosnu i Hercegovinu. U Turskoj ponovo hapšenja zbog navodne povezanosti sa imamom Fethullahom Gulenom. U nastavku emisije između ostalog možete čuti, istraživali smo koliko je izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka migrantske krize 2015. godine do danas. Imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice, svjedoči.
Ja mislim oko 20 dnaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvještaj i eksperata Evropske komisije o napretku se odnose na 6 zemalja Zapadnog Balkana i Tursku. Srbiji je preporučeno otvaranje 2 nova klastera u pregovorima sa Evropskom unijom, a Bosna i Hercegovina je dobila najgore ocjene u izvještajima za svaku državu koja cilja ka evropskim integracijama, a koji je Evropska komisija objavila u utorak 19. oktobra. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
U svakoj zemlji Zapadnog Balkana se prikazuje slaba slika stanja u polju vladavine prava, koje je ključno za napredak u procesu integracija. Slab pravosudni sistem i neopravdani politički uticaj u sudstvo su skoro zajednička imenica za svaku zemlju regiona. U dokumentu Evropske komisije se ocenjuje da je korupcija rasprostranjena u svim zemljama Zapadnog Balkana. Srbiji je preporučeno otvaranje 2 nova klastera u pregovorima sa Evropskom unijom, a u skladu sa novom metodologijom. Poseban prostor je posvećen normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, stoga se pozivaju i Beograd i Priština da se angažuju u cilju postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma.
The EU facilitated dialogue on normalization of relations between Serbia and Kosovo remains central to their European future.
Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova ostaje ključan za njihovu evropsku budućnost i za stabilnost regiona, poručio Oliver Varhelyi, autor izveštaja, naglasivši da treba izbjegavati jednostrane radnje koje ugrožavaju bezbednost. Što se tiče bilateralnih odnosa, spominju se tenzije između Srbije i Crne Gore. Također se spominje da nije došlo do promjene u formalnim odnosima Kosova sa Bosnom i Hercegovinom, koje ne priznaje nezavisnost Kosova, te da ove zemlje održavaju strog vizni režim. Crna Gora je obeležila usporavanje u reformama, kako se kaže, zbog duboke polarizacije između vladajuće većine i opozicije. Kako se navodi u izveštaju, nedostatak konstruktivnog angažovanja svih parlamentarnih aktera sprečuje smislen politički dijalog, dodatno polarizujući političku sliku. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je dobila najgore ocjene u izveštaju. Nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, nema napretka u reformi izbornog procesa, slobodi izražavanja, niti spoljnim odnosima, a zabeleženo je nazadovanje u oblasti javne nabavke. Što se tiče političkih kriterijuma, navodi se da su zakonodavna i izvršna vlast imale slab učinak zbog političke polarizacije i poremećaja uzrokovanih pandemijom. Da nema napretka u Bosni i Hercegovini, to je ponovio evropski komesar Oliver Varhelyi.
Bosna i Hercegovina needs to move forward on all 14 key priorities from the commission opinion so that it can.
Bosna i Hercegovina mora napredovati u svih 14 ključnih prioriteta kako bi mogla napredovati na putu pristupanja ka Evropskoj uniji, naglasio je evropski komesar. U izveštaju koji je posvećen Kosovu se podlači da su zakonodavne aktivnosti bile ograničene zbog političke nestabilnosti koja je usledila zbog stalnog menjanja vlasti i to je utjecalo i u napore u reformama vezane za Evropsku uniju. Osvrćući se na opšte izbore, u izveštaju se ocenjuje da je na vlast stupila, kako se kaže, nova vlada sa neviđeno snažnom parlamentarnom većinom. Evropska komisija ponovila preporuku za ukidanje viznog režima za Kosovo, te je tražila od savjeta da se hitno pozabavi ovim pitanjem. Kada je u pitanju usklađivanje spoljne politike države regiona sa Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina je obeležila, kako se kaže, ozbiljan pad na 43%, a Srbija je povećala procenat na 61% od prethodnih 54%. Sve ostale zemlje regiona uskladile su 100% spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org
Evropska komisija će djelovati kako bi spriječila Poljsku da potkopa vrijednosti i koheziju Evropske unije i ne može ostati nekažnjena nakon što je njen Ustavni sud odbacio primat dijelova zakona Evropske unije nad nacionalnim, rekla je utorak čelnica ovog tijela Ursula von der Leyen. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je u obraćanju u Evropskom parlamentu optužio Evropsku uniju da prekoračuje svoje ovlaštenja te da neće dozvoliti da evropski političari ucjenjuju Poljsku. Svijet i Dragan Štavljanin.
Evropska komisija pažljivo procjenjuje ovu presudu, ali vam već mogu reći, duboko sam zabrinuta, rekla je Ursula von der Leyen. Vladavina prava je lepa koji povezuje našu uniju, dodala je.
We cannot and we will not allow.
Ne možemo i nećemo dozvoliti da naše zajedničke vrijednosti budu ugrožene. Komisija će djelovati, a sve su opcije poznate. Prva opcija je pravno osporavanje presude Poljskog ustavnog suda. Druga mogućnost su mehanizam uslovljavanja i drugi financijski instrumenti. Poljska vlada sada mora da nam objasni kako je namjerava da zaštiti evropski novac s obzirom na ovu presudu njihovog ustavnog suda. Zato što ćemo u narednim godinama uložiti 2100 milijardi eura uz višegodišnji budžet i program oporavka. Ovo je novac evropskih poreznih obveznika. A ako naša unija ulaže više nego ikada da unaprijedi naš kolektivni oporavak, moramo zaštititi budžet unije od kršenja vladavine prava.
Dok se ne reši spor Varšave sa Briselom, malo je vjerojatno da će dobiti 23,9 milijardi evra bespovratnih sredstava i 12,1 milijardu jeftinih kredita za koje se prijavila kao deo fonda Evropske unije za oporavak nakon pandemije COVID-a, prenosi Reuters. Također, Evropska unija bi čak mogla da blokira pristup Poljske grantovima Evropske unije za razvojne i strukturne projekte u budžetu za 2021-2027 u vrednosti od oko 70 milijardi evra. Ursula von der Leyen je navela da je treća opcija primjena člana 7 ugovora Evropske unije prema kome mogu biti suspendovana prava država članica, uključujući i pravo glasa odlukama Evropske unije, jer su prekršile osnovne vrednosti bloka. Ona je naglasila da želimo jaku Poljsku u jedinoj Evropi te da je otvorena za kompromis. Poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju Europskom parlamentu optužio Evropsku uniju da prekoračuje svoja ovlaštenja. Nadležnosti EU imaju jasne granice. Ne smemo da ćutimo kada se te granice pređu. Dakle, kažemo da evropskom univerzalizmu, ali kažemo ne evropskom centralizmu, rekao je Morawiecki.
Reguły gry muszą być takie same dla wszystkich.
Pravila igre moraju biti ista za sve i njihovo pridržavanje obaveza za sve nas. Neprihvatljivo je proširivati nadležnost institucija putem svršenog čina. Ne smete nametati odluku, presudu bez pravnog osnova. Neprihvatljivo je govoriti o financijskim kaznama. Čuli smo još gori jezik u odnosu na neke zemlje članice. Odbijam jezik pretnje i u stvari neću dozvoliti da političari Evropske unije ucenjuju Poljsku. Ucena ne sme biti metod politike prema određenim državama članicama.
Upravljanja politike vobec któregoś z państw członkowskich.
Odnosi između Poljske i Evropske unije dosegli su najniži nivo ranije ovog mjeseca nakon što je Ustavni tribunal presudio da poljski zakoni imaju prednost na zakonima Evropskog bloka, kome se Poljska pridružila 2004. godine, zbog čega su eskalirale dugotrajne tenzije oko demokratskih standarda između vladajućih desničarskih nacionalista u ovoj zemlji i institucije u Briselu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je 12. oktobra najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Proglašavanje ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu te Obavještajno-bezbjednostnoj agenciji BiH, nakon čega bi Republika Srpska trebala da formira svoju obavještajnu strukturu. Građani Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Banja Luke imaju podijeljena mišljenja o novim najavama Milorada Dodika o prenosu nadležnosti sa države BiH na entitet RS. Više u prilogu Aida Đugum.
Stanovnica Istočnog Sarajeva Gospa Valalev, bivša je medicinska sestra. Da bi mogla preživjeti jer je suprugova penzija nedostatna za život, Gospava prodaje ručno pletene čarape i biljne čajeve. Politika je mnogo ne zanima, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše najave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će sve nadležnosti sa državnog nivoa prenijeti na entitet Republika Srpska, Gospava odgovara.
Što samo podižu ljudima tenzije. Nema smisla, mi smo u skopu BiH jedinstvena i Republika Srpska jedinstvena država, a ne može nas dijeliti sad. Jesmo tako po Dejtonskom sporazumu, BiH i Republika Srpska su jedinstvene, jedna država.
Gospava za BiH političare kaže kako političkim nesuglasicama skreću pažnju građana sa egzistencijalnih problema.
Pa oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu tako da zabavi svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, to da nikoga ne interesuje to, baš nikoga.
Za Gospavine sugrađane Žarka i Rada, Dodikova namjera o prenosu nadležnosti na entitet je opravdana.
Slažem se da ti mišljenim, trebalo bi vratiti što je pripada Republike Srpske i da bude sve u redu, da bude mi.
Sad je došlo vrijeme da se to vrati, da se fino kaže mi imamo to, vi imate to, a oni nama prijete s ratom.
No u proces prenosa nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska skeptičan je Luka, građanin Istočnog Sarajeva.
Znači to je prosto neizvodljivo. Prebaci narodnih 20 godina to prebaciš. A sutim kako on pjeva po predsjedništu, tako će i biti. To je to, znači samo budala mori.
U Sarajevu isto pitanje, ali bez podrške Dodikove ideje prenosa nadležnosti s države na entitet, koja bi prema mišljenju anketiranog građanina Sarajeva, Hidajeta, mogla dovesti do sukoba.
Može svašta se desiti, može se svašta, može on to okrenuti, ali bojim se sada, bojim se situacije kompletno.
Ivona pak smatra da je sreća što Dodik ne odlučuje sam u Bosni i Hercegovini.
Generalno mislim da se te stvari ne pitaju samo jednu osobu, to jest samo njega, a sve ostale stvari koje on izjavljuje su generalno malo stupidne, tako da je to još jedna u niz.
Ovu novu političku krizu BiH koja je izazvala Dodikova najava o prenosu nadležnosti s države na entitet prema mišljenju Denisa, stanovnika Sarajeva, trebao bi riješiti visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt.
Prvo, ovdje treba da se izvrši demokratizacija naših društva, naši, ove nacionalne stranke potiču da odu sa vlasti. To je po meni dužnost i obaveza visokog predstavnika.
U Banja Luci podijeljena mišljenja u vezi sa novom krizom koja je izazvala najava Milorada Dodika o prenosu nadležnosti s države na entitet. Za penzionera i bivšeg borca Uroša Trkulju to je opasna igra.
Uvijek Republika Srpska uvodi u rat. Ne daje Bože, ja sam ratao i ne daje Bože, brate. Ja srkam se za rato, ja bježa u šumu, ne bi tio ići uopšte.
I Miodrag Todorović je penzioner koji se vratio iz Njemačke u Banja Luku. Ali za razliku od Uroša, on daje Dodiku za pravo.
Ono, kad vam neko nešto oduzme, trebate vratiti. Postoje Republika Srpska, ima u Dejtonu šta je njoj zapisano. A neko radi. Ja sam pobornik toga.
Ipak, za novu političku krizu, Banja Lučanke Marijana i Jovana kažu da je kao dječja igra.
Pa čekajte, već smo imali to pa je dao, pa sad treba da se vrati. To je pit poklopica. To su, liči mi na dječje igrariju. Ja sam pedagog inače i to mi je jako smiješno.
Ne mislim kao dječja igra, ne razumijem.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Kineska kompanija Huawei tokom godina širila je svoje poslovanje u Srbiji i dodavala projekte u svoj portfolio. uprkos činjenici da je na crnoj listi Sjedinjenih država. U Srbiji su novi poslovi kompanije često propraćeni zajedničkim događajima sa najvišim državnim zvaničnicima. Huawei je na crnoj listi SAD od maja 2019. godine zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija, kao i prenošenja osetljivih informacija kineskim vlastima. Kompanija ove navode negira. Huawei projekti u Srbiji pokrivaju kamere koje prepoznaju građane na osnovu lica. Oni sarađuju sa mobilnim operaterima, rade na razvoju veštačke inteligencije, kao i izgradnji centra za inovacije i digitalni razvoj. Razvijaju 5G mrežu u Srbiji i doniraju fakultetima u Beogradu i Nišu. Detaljnu mapu poslovanja i planova Huawei kompanije u Srbiji možete da pogledate na sajtu slobodnaevropa.org pod nazivom Srbija pod budnim okom kompanije Huawei.
Skoro 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. godine do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je prema navodima Komesarijata za izbjeglice veći, jer tijela ljudi koji su se utopili u rekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su saobraćajne nesreće i nesreće na prugama najčešći uzroci stradanja u Srbiji. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbjegličkih centara. Priču donosi Iva Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbjeglice, možda i iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbjegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom, sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od iscrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išanulah iz Afganistana koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca. Onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se, u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu, najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Peter Markizaj, politički outsider bez stranačke pripadnosti i gradonačelnik gradića Hodmeze Vašarhelja, pobedio je na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da sa vlasti skloni premijera Viktora Orbana i demontira njegovu neliberalnu državu, pišu svetski mediji. Politički outsider Peter Markizaj predvodit će ujedinjeni opozicioni blok na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 2022. Prema anketama, 49-godišnji Markizaj ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Raznovrsna grupa od 6 opozicionih stranaka okupila su u nastojanju da porazi Orbana, organizujući preliminarne izbore za odabir zajedničkih kandidata, kako u pojedinim izbornim okruzima, tako i za mesto premijera, naveo je politiku. Prvi put otkako je došao na vlast, Viktor Orban će se sledeće godine suočiti sa ujedinjenim frontom opozicionih stranaka koji uključuje i socijaliste, liberale i stranku Jobbik, nekada krajnju desnicu, a sada desni centar, ističe Reuters. Markizaj je bio ugodan izbor i za leve i za konzervativne glasače, a njegov imidž porodičnog čoveka i oca sedmoro dece, kao i hrišćanska vera, verovatno će se svideti mnoštvu neodlučnih birača, ukazuje Reuters, dodajući da je novi lider opozicije doktorirao ekonomiju, marketing i inženjering. Jedinstvena opozicija će, kako su najavili, nastojati da demontira ono što opisuju kao Orbanovu neliberalnu državu, uključujući njene ideološke temelje, Ustav Mađarske i niz novih zakona za koje kritičari kažu da su pomogli Orbanu da učvrsti svoju moć. Markizaj je u razgovoru za Financial Times rekao da je njegova kandidatura snažna poruka Evropskoj uniji, da će se njegova kampanja i dalje fokusirati na prozapadni stav suprotan politici istočnog otvaranja koju vodi Orban, koji se približio Rusiji i Kini, dok je s Briselom imao česte sukobe. Iako za pobedu protiv Orbana sledi teška bitka, analitičari smatraju da opozicija po prvi put ima razumne izglede protiv populističkog lidera optuženog da je unazadio demokraciju zemlje tokom više od jedne decenije na vlasti, naveo je Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije još uvijek nije reagovalo na zahtjeve Hrvatskog nacionalnog vijeća i Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji da povuče pojedine udžbenike koji po njihovom mišljenju osporavaju postojanje hrvatskog, bosanskog i crnogorskog jezika. Više donosi Branko Vučković.
Darko Baštovanović, međunarodni sekretar Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav stav prema hrvatskom jeziku krajnje diskriminatorski i potpuno neprimjeren 21. veku.
Smatramo da je takvo jedno tretiranje priznatog jezika, koji je jedan od zvaničnih jezika Europske unije, krajnje neprihvatljivo.
Baštovanović ističe da je Srbija, kada je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, prihvatila da će štititi i unapređivati položaj hrvatskog jezika i da je Hrvatsko nacionalno veće, pozivajući se na tu obavezu, zatražilo povlačenje spornih udžbenika za srpski jezik. Povlačenje udžbenika sa lekcijama čiji sadržaj negiraju postojanje bosanskog maternjeg jezika Bošnjaka zatražilo je i Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji. Jasmina Baltić-Curić, predstavnica tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj primjer pokazuje da državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacijom bošnjačkog naroda.
Eto i ovaj najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Ranko Bugarski, profesor u penziji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocenjuje da se stiče snažan utisak da su pažnji tvoraca sporne formulacije izbakle temeljite promjene u društvu, jeziku i nauci tokom posljednjih 150 godina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva podjela lingvistički potpuno neutemeljena i da predstavlja svojevrstan skandal.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma koji počiva u stvari na postulatu da u ovom krugu jezika postoji samo jedan pravi lingvistički jezik, to je srpski jezik, a ova tri ostala, hrvatski, bosanski i crnogorski, su zapravo srpski jezik pod drugim imenima. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Profesor Bugarski smatra da je posebno opasno što se ovakve teze proturaju u udžbenicima preko kojih se školskoj omladini ubrizgava otrov ekstremnog etičkog nacionalizma. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskom saboru protivi se izboru Roberta Šveba za novog glavnog direktora Hrvatske radiotelevizije. Za njegov izbor potrebna je većina svih zastupnika. Međutim, tri zastupnika srpske manjine, koji su dio tanke vladajuće većine, još nisu odlučili kako će glasati. Glasanje je potvrđeno za srijedu ujutro. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Hrvatski sabor raspravlja o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Kandidat vladajućih je Robert Šveb, a oporba i novinarske udruge protive se tvrdeći da je on u nekoliko potencijalnih sukoba interesa, da je na dosadašnjim funkcijama donosio odluke koje su znale biti protiv interesa HRT-a i da će njegov izbor značiti kontinuitet cenzure na HRT-u. U ime oporbenog kleropopulističkog mosta Nino Raspudić podsjetio da je Šveb smijenjen 2007. sa mjesta ravnatelja Hrvatske televizije, jer je suprotno dobijenom nalogu propustio prijaviti HRT za snimanje i distribuciju svjetskog nogometnog prvenstva u rukometu u Hrvatskoj, pa je taj veliki tender dobio konkurentski RTL.
Kome može razuvjeriti da nije tu koruptivan bio? Da nije pogodovao svjesno RTL-u, potkopavao HTV s kojeg je onda sramotno otišao. I sad nam ga vraćate nakon 12 godina.
Na čelo HRT-a imenuje se osoba koja je eklatantno u sukobu interesa i za koju se i prije javnog natječaja znalo da je izabrana, kazao je protiveći se izboru Šveba predsjednik oporbenih socijaldemokrata Peđa Grbin.
Da li možete s ove govornice zajamčiti da će na Hrvatskoj radioteleviziji prestati cenzura izborom novog glavnog ravnatelja?
Zašto Plenković pod svaku cijenu inzistira na imenovanju Šveba unatoč brojnim vidljivim nedostacima njegove kandidature, zapitala se Marijana Puljak u ime kluba oporbenog centra i odgovorila protupitanjem.
Hoće li ovo imenovanje pod svaku cijenu rezultirati time da će budući ravnatelj HRT-a vratiti uslugu Plenkoviću na način što će HRT ostati HDZ-ov i postati javni servis za hvaljenje Andreja Plenkovića?
Za izglasavanje Šveba potrebna je većina svih zastupnika, međutim predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ostavio je otvorenim kako će glasati tri zastupnika srpske manjine koji su dio vladajuće većine.
Klub SDSS-a nije donio odluku o tome kako će glasati o ovoj stvari. Doneće je kad čuje ukupnu raspravu.
O izboru novog glavnog ravnatelja sabor glasa u srijedu 20. listopada. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Evropska unija izvještaje o napretku Srbiji, dva klastera, Bosna i Hercegovina najlošije ocjene. Srbija pokreće krizni plan za snabdjevanje gasom. Pozivi OHR-u da iz javnog života ukloni zvaničnike koji ruše državu Bosnu i Hercegovinu. U Turskoj ponovo hapšenja zbog navodne povezanosti sa imamom Fethullahom Gulenom. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije citira Džonija Štulića, ruča sa beskućnicima, ima naloge na Instagramu i Facebooku. No bez obzira na ove poteze koje su stekli simpatije javnosti, za neke nije bilo razumevanja. Poput davanja najvišeg crkvenog ordena jednom od protagonista režima Slobodana Miloševića 90-ih, te sletanja helikopterom pred manastir na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Crnogorskog Primorskog. Koliko je zaista Porfirije iskoračio iz konzervativizma Srpske pravoslavne crkve, na čije čelo je izabran u februaru 2021. Poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Jedan moj prijatelj, ne znam da li je posumnjao ili i on bio u horu oni koji su morali tako da postupe, rekao je: ima više Porfirija. Tri su, veli, Porfirija najmanje njemu poznata. Ali postoje zapisane reči, postoje učinjena dela, pa neko, neka ceni svako koliko je Porfirija.
Odgovara srpski patrijarh na razočaranost jednog svog zagrebačkog prijatelja koji je aludirao na Porfirijeve poteze od kako se iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, na čijem je čelu bio u Zagrebu, preselio u Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. A šta je patrijarh uradio od dolaska na tron? Još se nije stišao eho helikoptera kojim je patrijarh Porfirije sletao na Cetinje kako bi u tamošnjem manastiru ustoličio mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, kada je u zgradi Patrijaršije u Beogradu 7. oktobra uručio visoko priznanje SPC, orden Svetog Save drugog reda, Miloradu Vučeliću, glavnom i odgovornom uredniku lista Večernje novosti. Vučelić, koji je bio na čelu radio televizije Srbije 90-ih u vreme režima Slobodana Miloševića i ratova na prostoru bivše SFRJ, kada se ta medijska kuća istakla ratnom propagandom, odlikovan je na predlog Patrijarha za uspešnu saradnju, novinarstvo, profesionalizam i afirmaciju hrišćanskih vrednosti i vrlina.
Vi ste pre sada, već mogu da kažem, mnogo decenija, dok ste bili najpre direktor radio televizije Vojvodine u Novom Sadu, a onda i direktor nacionalne televizije u Beogradu, otvorili vrata. A sada ću samog sebe ispraviti. Ne samo da ste otvorili vrata, nego ste dali i trudili se da mi iz crkve imamo apsolutno sve mogućnosti da sa malih ekrana govorimo o svojoj veri kao da govorimo iz samog hrama ili sa oltara crkve.
Prenete su reči patrijarha na sajtu SPC. I dok su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uvereni u Vučelićev doprinos afirmaciji hrišćanskih vrednosti i vrlina, više od 1000 novinara je otpušteno početkom 90-ih sa te televizije dok je Vučelić bio na njenom čelu, zato što su se usprotivili ratno-huškačkoj propagandi, a jedan od njih bio je Slobodan Stupar. Ove ljude ne iznenađuje što crkva i 30 godina kasnije misli da Vučelić zaslužuje orden.
Na Srpskoj pravoslavnoj crkvi više hrišćanstvo ne počiva, postoji samo srpstvo.
A upravo je za promociju srpstva čelnik SPC optužen na Cetinju, gde je uz jake policijske snage i protivljenje tamošnjeg stanovništva ustoličio mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Neizvesnost da li će ustoličenja biti odno je helikopter vojske Crne Gore, kojim su sleteli Porfirije i Joanikije praćeni specijalnom antiterorističkom jedinicom, a put od letelice do manastira prešli su zaklonjeni pancir ćebetom.
Prosvješenjejši, visoko dostojnejši gospodin Joanikije.
Cetinje je za to vreme bilo pod blokadom. Za vreme crkvenog obreda u gradu su se sukobili policija koja je bacala suzavac i građani koji su odgovarali kamenicama. Povređeno je oko 60 osoba. Građani Cetinja su ustoličenje smatrali srpskom okupacijom.
Mi doživljavamo kao okupatorsku crkvu, srpsku pravoslavnu crkvu, okupatorskom crkvu.
Nemamo ništa protiv nikoga, ali znamo za svoj identitet.
Nismo došli ovde da bilo šta otmemo i ugrozimo ili ne daj Bože ukrademo. Došli smo da obavimo sveti čin vašeg ustoličenja. Mir je ovde potrebniji nego išta drugo, izjavio je patrijarh Porfirije u Cetinskom manastiru, poručujući mitropolitu Joanikiju.
Vaša će misija biti da otupljujete oštrice, da gradite mostove, da ne pitate ko je ko, kako se izražava, kom narodu pripada.
Ustoličenje izazvalo etničke tenzije između građana Srpskog i Crnogorskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori, pre svega zbog mesta održavanja. Cetinje je kulturno-istorijski centar Crne Gore i simbol duhovne, državne i nacionalne samobitnosti Crnogoraca. Istovremeno je i sedište mitropolije SPC u Crnoj Gori i mesto u kome je ustoličena većina mitropolita. Stanovnici su tražili da se ustoličenje održi van Cetinja. Za razliku od Cetinjana, više hiljada vernika okupljenih noć uoči ustoličenja ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde im se obratio patrijarh Porfirije, podržalo je taj verski čin.
Da li je dostojan vladika Joanikije da sedne na tron Svetog Petra Cetinjskog? Pozivam i apelujem na sve krštene duše u ovoj episkopiji da stanu uz ovog izabranog mitropolita Joanikija.
O Kosovu se pevalo i u dvorištu Cetinjskog manastira.
Da se vojska majčice na Kosovo vrati.
Stihovi su pesme Ječam žnjela kosovka devojka, koju su pevali sveštenici i vernici u oči ustoličenja. Na tom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama nema patrijarha Porfirija, ali je pevanje te pesme dodatno pojačalo kritike dešavanja na Cetinju. Da li je Srpska pravoslavna crkva pokazala teritorijalne pretenzije ili joj je bilo ugroženo pravo osnovnih sloboda, slobodnog delovanja verske zajednice? Da li je patrijarh na Cetinje mogao da dođe pešice iz Podgorice, kako kažu jedni, ili nije imao drugog izbora do da se popne u helikopter, kako tvrde drugi? Sam Porfirije iz Cetinjskog manastira poručio.
Vekovima su se pravoslavni mitropoliti ustoličavali u Cetinju. Neko je proglasio da to ne treba tako da bude, iako mi sada nemamo drugo rešenje, jer sprovodimo ono što je prirodno i normalno, bivamo definisani kao neko ko nešto na silu nameće i kao neko ko ne razume situaciju i kao neko ko provocira.
Par nedelja kasnije, patrijarh je obraćajući se vernicima ispred manastira Đurđevi stupovi u Beranama negirao da SPC ima pretenzije na teritorije, da ugrožava suverenitet i da se bori za vlast. On je tada rekao da se granice crkve ne mogu menjati kad god se promene granice država.
Crkvu ne možemo poistovetiti ni sa jednom političkom ili bilo kakvom državnom granicom.
Patrijarh se u Beranama, gradu na severu istoku Crne Gore, u kome dominantno žive građani koji se nacionalno izjašnjavaju Srbima i vernici su Srpske pravoslavne crkve, osvrnuo i na javne kritike u Crnoj Gori što nije pominjao crnogorski narod u svojim govorima.
Neka bude kogod hoće Crnogorac, a onaj ne samo koji hoće, nego koji zna svoje korene, svoje stablo, plodove Vasojevićevog stabla, zna i hoće da pripada srpskom narodu. I ipak još jednom, ali to ne znači da mi ne prihvatamo, ne razumemo, ne poštujemo, ne grlimo i one koji žive pored nas, a deklarišu se, osjećaju da su Crnogorci.
Crnogorska pravoslavna crkva obnovljena je 1993. na Cetinju kao deo otpora na rastajućem srpskom nacionalizmu i buđenja crnogorskog nacionalnog identiteta. Zvanično je registrovana kao verska zajednica 2000. I dok je država Crna Gora obnovila nezavisnost 2006. Crnogorska pravoslavna crkva je ostala kanonski nepriznata od gotovo svih pravoslavnih crkava.
Mi nemamo ništa protiv. Neka se svako organizuje u bilo koju vrstu molitvene zajednice, ako to njemu odgovara. I pod uslovom da ne ugrožava bilo koga, niti elementarno ljudsko dostojanstvo.
Poručio je srpski patrijarh iz Berana takođe, ali je istovremeno i dodao.
Ali bilo koja molitvena zajednica tako organizovana ne može biti u jedinstvu i nije u jedinstvu sa punoćom vaseljenskog pravoslavlja. I kao takva ne može nikada uzeti i ukrasti identitet pravoslavnoj crkvi koja ima svoju kanonsku jurisdikciju i ovde na ovim prostorima.
Na prostoru bivših jugoslovenskih republika Porfirije je najveći pečat ostavio u Hrvatskoj, gde je boravio od 2014. kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski do izbora za patrijarha u februaru ove godine.
Odnos hrvatske javnosti prema Porfiriju, koji se u nekoliko razlikuje nakon njegovog izbora za patrijarha, s vremenom i sa ocjenama koje su bile pozitivne u hrvatskoj javnosti prevladavale u odnosu na ocjene koje su sada prisutne hrvatske javnosti, posebno nakon ovih zbivanja u Crnoj Gori. Posebno se kritizirao i ovaj njegov dolazak helikoptera izjednačen to sa desantom.
Primećuje ZRS Ivica Maštruko, sociolog religije i bivši jugoslovenski ambasador u Vatikanu.
Isto tako, te njegove izjave koje jesu znatno blaže od kad je patrijarh, koje su blaže u odnosu ne samo na rukovodstvo, vodstvo Republike Srbije, nego i s obzirom na, kao usporedimo sa izjavama njegovih prethodnika, one su nešto blaže u formi, međutim, ipak je prisutan, one odišu i dalje jednim srpskim nacionalizmom. Međutim, moramo imati na umu da je zapravo i Porfirije, kad je postao patrijarh, on je zapravo na neki način proizvod institucije Srpske pravoslavne crkve kao institucije. Naime, što se događa, ne samo sa Porfirijem, nego i sa ostalima u hijerarhiji ostalih vjerskih zajednica, pa i katoličkoj crkvi i papi Franje. Oni se uspinju po određenim stepenicama u toj hijerarhiji, poštivajući upravo ta pravila institucije. I on sad ne može, i da hoće, ne može mijenjati temeljnu orijentaciju i temeljno ponašanje svoje institucije, pa ni Porfirije kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva. I zato je već nakon što je postao patrijarh, mogao je ublažiti u određenoj mjeri svoje istupe, staviti ih, rekao bih, u drugu vrstu stamiola, ali u osnovi ostaje i dalje ona temeljna orijentacija Srpske pravoslavne crkve, a to je jedan izraziti nacionalizam.
U kojim izjavama patrijarha Porfirija čitate nacionalizam?
U svim njegovim porukama, svugdje u porukama, čak i ovo kad govori o pravoslavu, kad govori o srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Poruke patrijarha srpskog Porfirija, koje su imale pomirljivi i drugačiji ton u odnosu na one koje iznose zvaničnici Srbije, odnose se na akciju Oluja, koju su hrvatska vojska i policija pokrenule 4. avgusta 1995. tokom rata u bivšoj SFRJ protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine, kao i na stradanja u ustaškom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata. Naš odgovor je molitva i praštanje, rekao je patrijarh u besedi posle svete arhijerejske liturgije u manastiru u Jasenovcu 13. septembra.
Nikada se ovde nismo sabirali da bismo se bavili brojkama, matematikom, da bismo se bavili dokazivanjem ko je kome više zla naneo. Jer znamo da na ovom mestu, ali na svakom drugom sličnom mestu, izneveren je Bog, a osramoćen čovjek, osramoćen ljudski rod. Zato je za nas ovo mesto pre svega mesto molitve.
A upravo je stradanje Srba u Jasenovcu povezano sa Olujom na zvaničnoj manifestaciji koju je država Srbije organizovala u Beogradu na 26. godišnjicu Oluje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da se neće izvinjavati onima koji su ubijali desetine i stotine hiljada Srba, da hoće da čuva mir, ali da neće da gazi po ubijenim Krajišnicima koji su krivi i stradali samo zato što su Srbi. Poruka poglavara SPC Porfirija na istoj manifestaciji bila je: pamtimo, ali ne zlopamtimo.
Moleći se danas za postradale, za naše bližnje, ne želimo da zloupotrebljavajući žrtve produbljujemo spiralu sukoba, niti da vodimo ratove komemorativnim politikama sećanja, a još manje da uđemo u matricu za pomaganja i parališemo sebe zatvaranjem u trajno, bespomoćno i bezizlazno stanje žrtve.
Porfirije je tada rekao da je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski mnogo puta bio u Dalmaciji i zavolao je:
malo gde mi je nebo bilo tako blizu kao tamo. Upoznao sam i zavoleo njene ljude kao svoju braću, pravoslavne, čestite Srbe, ali i mnoge dobre Hrvate koji su vekovima na tim prostorima upućeni jedni na druge, zajedno živeli, međusobno se obogaćivali, čak postajali srodnici, ali imali i nesporazume i sukobe, isto tako sami pronalazili načine da zajedno idu dalje. Siguran sam da mnogi među vama, i pored bola i patnje koju nosite zbog postradalih bližnjih, zbog sećanja na ostavljene domove i ognjišta, ipak delite moje iskustvo. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom?
Kakav je trag Porfirije ostavio u Hrvatskoj?
Pamtim ga kao tolerantnog metropolita zagrebačkog, ugodnog, kooperativnog, ekumenski nastrojenog, osobe koja je bez ustezanja, kad je trebalo, izricao i kritike na račun hrvatskih vlasti zbog odnosa prema srpskom stanovništvu, prema Srbom i Hrvatskom, i zapravo na neki način bio sam sretan od nazivacima prilikom njegovog izbora za patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
Kaže nam hrvatski sociolog religije Ivica Maštruko.
Ne bez razloga on i zapravo i dijeli u svojim javnim izjavama svoje simpatije, svoje osjećaje za Hrvatsku kao zemlju, ali i za vrijeme njegovog boravka u Zagrebu kao metropolita.
Porfirije je u besedi nakon liturgije u manastiru u Jasenovcu poručio:
rekao sam i ponovit ću, Zagreb i ja se volimo javno, a sada ću dodati, Hrvatska i ja se volimo javno. ma koliko to nekome smetalo, njegov je problem.
No, po nekim pitanjima patrijarh Porfirije ostao je na već poznatim stanovištima SPC, koja su i zvanična državna politika Srbije. Jedno od njih tiče se nepriznavanja genocida u Srebrenici. Porfirije je u jednoj od beseda koje drži na verske praznike kritikovao usvajanje rezolucije u crnogorskom parlamentu kojom se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici.
Oni koji su na krilima i u snazi mitropolita Amfilohija došli na mesto da grade mostove, da otupe oštrice, oni su izneverili poverenje mitropolita i stavili se u službu sila ovoga sveta, koje postoje, braćo i sestre, isključivo i samo na polarizacijama.
Takođe, SPC nije promenila svoj stav da je Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost, deo Srbije.
Gračanica jeste naše oko, Gračanica su naše uši, Gračanica je naše srce, i zato kad nam kažu odrecite se Gračanice i svetinja na Kosovu i Metohiji, odrecite se Kosova i Metohije, pa gospodo, da li biste pristali da vama iskopaju oko?
Poručio je patrijarh na Vidovdan posle liturgije u manastiru Gračanica na Kosovu. Tada je Porfirije, koji je zamonašen u manastiru Visoki Dečani na Kosovu, rekao i da različitosti ne treba da budu povod za sukobe i razdvajanje, već da su darovi.
I braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo i tekako ne samo razumeti, nego živeti, zajedno rasti i graditi. Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese.
Iako je kao patrijarh posećivao Kosovo, još nije došlo do ceremonije uvođenja u tron patrijaraha srpskih, što se tradicionalno obavlja u Pećkoj patrijaršiji. Sam Porfirije je pre nekoliko godina bio prozivan zbog video snimka nastalog u Čikagu, kada sa tamošnjim sveštenicima SPC i srpskom dijasporom peva četničku pesmu koja slavi popa Momčila Đujića, četničkog vojvodu iz Drugog svetskog rata osuđenog za ratne zločine. Porfirije je u više navrata tokom 2015. i 2016. objašnjavao da kao gost nije bio u prilici da utiče na sve okolnosti. U jednom intervju je rekao da je tražio da se peva naša pesma, misleći na Tamo daleko, pesmu iz Prvog svetskog rata, a da su ostali počeli neku drugu pesmu koju on nije znao.
Nekako sam pevušio za njima, malo iznenađen što nije zapevao onu koju sam mislio, pa sam u jednom trenutku i zaćutao.
Porfirije je 2016. izdao saopštenje u kome izrazio iskreno i duboko ljudsko žaljenje onima koji su se na bilo koji način osetili pogođenim ili uvređenim.
Svakome ko prati moj rad i javno delovanje, ne samo od dolaska u Hrvatsku, nego u poslednje tri decenije, jasno je da ono što mi se tendencioznim tumačanjem tog snimka pripisuje ne izražava stanovišta i vrednosti za koje se zalažem.
Nakon preseljenja iz Zagreba u Beograd i dolaska na čelo Srpske pravoslavne crkve, javnost je očekivala da od Porfirija čuje mišljenje o unutrašnjim pitanjima Srbije. On je u prvoj besedi posle ustoličenja poručio da njegovo služenje neće sadržati elemente savremenog strančarenja i parcijalnog bavljenja politikom, već će nastojati da neguje saborni duh. Porfirije je stupio na čelo crkve u državi u kojoj je duboka podeljenost između vlasti i opozicije. U intervju za RTS rekao je da nije razmišljao da se uključi u dijalog vlasti i opozicije, ali da se trudi da razume aktere pomenutih pregovora.
Svaka vrsta polarizacije u porodici, pa nadalje, je štetna za porodicu, pa nadalje na kraju i za državu.
Međutim, patrijarh do sada nije zvanično primio nikoga od opozicije, dok je imao više sastanaka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ono što je potencijalno opasno za Srpsku pravoslavnu crkvu, to je i zbog čega u stvari patrijarh Porfirije ima ogromnu odgovornost, možda toga, ne znam da li je toga svestan, ali to je da će se Srpska pravoslavna crkva zaista ocenjivati u buduće na osnovu saradnje sa ovim režimom. Jer ne možemo pričati da više da je Srbija demokratska zemlja.
Primećuje istoričar Vladimir Veljković. Jedan od kamena spoticanja za aktuelnu vlast je donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Rešavanju položaja LGBT zajednice ne pomaže Srpska pravoslavna crkva. Iako je Porfirije pokazao razumevanje za teškoće sa kojima se ova zajednica suočava,
mogu da razumem i ljude koji imaju tu vrstu seksualne orijentacije, da imaju bezbroj administrativnih problema, izazova, pritisaka, ponekad i da imaju potrebu da regulišu svoj status. Kada je reč o eventualnom zakonu, naravno da mi ne možemo biti za to da se istopolne zajednice nazovu istim imenom kao što je zajednica muškarca i žene u najmanju ruku.
Za Sinod Srpske pravoslavne crkve predlog zakona koji čeka na usvajanje je neprihvatljiv. Crkva je podnela vladi Srbije svoje primedbe i mišljenje.
Sinod je saglasan da postoji potreba za ostvarenjem određenih ličnih, imovinskih i drugih prava onih koje tretira navedeni nacrt zakona, ali je argumentovano ukazao na mogućnost da se ona u pravnom poretku Srbije ostvaruje u potpunosti administrativnim putem, bez zadiranja u bračno i porodično zakonodavstvo.
Navedeno je u saopštenju SPC, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da neće staviti potpis na zakon o istopolnim zajednicama ako ga Narodna skupština usvoji, tvrdeći da Ustav vidi brak kao zajednicu muškarca i žene. Ubrzo nakon što je postao prvi čovek Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je da patrijarh neće davati intervjue, osim uoči velikih praznika ili kada to zahtevaju određene okolnosti, i da će o aktuelnim temama govoriti isključivo u propovedima na svetim bogosluženjima. To je objašnjeno time da je patrijarh dobio više od 100 molbi za intervjue iz zemlje i inostranstva. Međutim, Porfirije je promenio komunikaciju crkve sa građanima koristeći društvene mreže. Tako je otvorio Instagram i Facebook naloge, u čijem uređivanju i sam učestvuje. Na Instagramu ima skoro 69.000 pratilaca, dok on ne prati nikoga. Nedavno je na Instagram storiju preneo svoje utiske o filmu Toma, životnoj priči legende srpske narodne muzike Tome Zdravkovića.
Lep je film o Tomi Zdravkoviću. Mom pokolenju budi sećanja na davne dane, lepe događaje i nezaboravne melodije, a mlađima prenosi iskrenu emociju, otkriva lepotu i tragičnost ljubavi.
Najjači utisak ipak ostavio je čestitkom na izboru za gradonačelnika Zagreba Tomislavu Tomaševiću, u kojoj je citirao stihove Džonija Štulića i grupe Indeksi.
Svojevremeno je veliki zagrebački pesnik Branimir Džoni Štulić pevao Kada Zagreb izranja iz sna, što me je potaklo da izrazim nadu, koja je uostalom i nada svih žitelja ovog lepog grada, da je pred nama novo jutro koje će promeniti sve.
Na Uskrs je u crkvenoj narodnoj kuhinji ručao sa beskućnicima, a potom podelio pakete bolesnoj deci u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.
Nastup patrijarha Porfirija može da bude pitanje njegovog ličnog izbora, njegovi ukusi mogu da budu i pitanje njegovog ličnog stila. Međutim, ukoliko zaista želi da bude reformator Srpske pravoslavne crkve, onda bi on trebao da je vrati u okvire koji su predviđeni za jednu instituciju te vrste.
Ocenila je kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
To bi dalje značilo da Srpska pravoslavna crkva treba da se bavi duhovnim standardom i duhovnim rastom svojih članova i članica. To bi dalje značilo da ona ne bi trebala da nastavlja stil iz 90-ih, odnosno da se bavi ideološkim pitanjima, da se bavi ovozemaljskim teritorijama i da bude, nažalost, neka vrsta produžene ruke aktuelnih ili tada aktuelnog političkog režima.
Da želi da bude mostograditelj između ljudi i naroda, patrijarh Porfirije više puta naglašavao u svojim besedama. Od reči do dela, za prvih 8 meseci koliko je na čelu Srpske pravoslavne crkve, nije se daleko odmaklo. Pored smirivanja tenzije u regionu gde Srpska pravoslavna crkva ima svoje vernike, a samim tim i društveni uticaj, pred patrijarhom bi trebalo da bude i zadatak da utiče na izgradnju dijaloga u društvu u Srbiji, podeljenog na oštre kritičare i pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića.
Bio je ovo podcast Između redova, epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o tome koliko je patrijarh Porfirije iskoračio iz konzervativizma Srpske pravoslavne crkve, na čije čelo je izabran u februaru 2021. Ostale epizode pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama, donosimo vam profile osoba značajnih za društveno-politički život Zapadnog Balkana.